Год веры, які пачынаецца гэтай восенню, а таксама цяперашні эканамічны і грамадскі крызіс у Італіі, сталі цэнтральнымі тэмамі 30-га ўнутрыітальянскага падарожжа Бенедыкта XVI. Сёння святы айцец накіраваўся з Кастэль-Гандольфа ў Фраскаці. Апошні папскі візіт у гэты горад, які славіцца сваімі вінамі, адбыўся 32 гады таму. У сваёй гамілі падчас святой імшы на цэнтральнай плошчы, якая носіць імя святога Пятра, Бенедыкт XVI нагадаў, што евангелізацыя павінна не проста абмяжоўвацца абвяшчэннем хрысціянскага паслання, яна павінна заўсёды ўключаць у сябе клопат аб хворых і маючых патрэбу. Вырашальным для перадачы веры з'яўляецца таксама старанная адукацыя і навучанне, звярнуў увагу папа. Гэта выдатна і натхняльна бачыць, што мы нават пасля 2000 гадоў гэты навучальны імпульс Езуса нясём па-ранейшаму, сказаў Бенедыкт XVI. Гэта паводле яго не толькі заданне бацькоў і адказных за навучанне ў парафіях, але і свецкіх вернікаў, каталіцкіх арганізацый і супольнасцяў, а таксама некасцёльных грамадскіх арганізацый. У якасці арыентыру для перадачы веры папа прапанаваў год веры, дакументы Другога Ватыканскага сабору і распрацаваны 20 гадоў таму катэхізіс каталіцкага касцёла. Тут можна знайсці вялізнае багацце для хрысціянскага навучання новых пакаленняў, звярнуў увагу пантыфік. Падчас малітвы верных на святой імшы ўсе прасілі Бога за ахвяр крызісу ў Італіі, які ў першую чаргу закрануў вялікую колькасць сем'яў. Некалькі тысяч чалавек віталі папу, які адправіўся на сваім папамабілі па вуліцах горада. Бенедыкт XVI быў прыняты перад мясцовай катэдрай святога Пятра біскупам Фраскаці Рафаэла Мартінелі і кіраўніком муніцыпалітэта Стэфана Ді Тамаза. Пасля набажэнства святы айцец на машыне адправіўся назад у сваю летнюю рэзідэнцыю Кастэль-Гандольфа, каб правесці з вернікамі малітву «Анёл Панскі». Фраскаці, паложаная ў 20 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад Рыма ў Альбанскіх гарах, славіцца сваім аднайменным белым віном. З-за прахладнага клімату ў летні перыяд гэты рэгіён са старажытных часоў быў улюбёным месцам рымлян. Цяперашні біскуп Фраскаці Рафаэла Мартінелі доўгі час быў супрацоўнікам папы. Ён працаваў 23 гады з тагачасным прэфектам кангрэгацыі веравучэння кардыналам Йозефам Рацынгерам. У 2009 годзе святы айцец паклікаў яго ўзначаліць дыяцэзію Фраскаці. Гэта адна з сямі так званых субурбікарных дыяцэзій, размешчаных у наваколлях Рыма. Яны знаходзяцца пад ганаровым кіраўніцтвам аднаго з кардыналаў-біскупаў. У выпадку Фраскаці гэта кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне.